Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4:00.
Laida šeimai.
Sveiki, mėlyi Marijos radio klausytojai. Šiandien mes pratęsime mūsų laidas apie šventąjį raštą ir apie tai, ką šeima gali šventojo rašto išmokti. Ir šiandien kartu su kunigu Arūnu ir kunigu Juozu.
Sveiki.
Mes norėtume pasikalbėti apie moterį ir jos reikšmę, istorinę prasme, kaip jinai yra Biblijoje, kokį vaidmenį jinai suvaidino Kristaus genealogijoje ir taip pat pasikalbėti apie mūsų visų motiną, apie motiną Mariją. Ir galbūt mes galėtume tada ir moterys ir vyrai pagalvoti iš tiesų, ko mes galime iš jų išmokti. Na, mėly studijos svečiai, aš norėčiau jūsų paklausti štai kokio dalyko. Girdėjau, skaitant ištrauką iš šventojo rašto, kurioje buvo išvardyta visa Kristaus genealogija. Ir žinoma, suprantama, kad šventasis raštas, senasis testamentas rašytas tokioj patriarchalinėj tradicijoj. Na ir ten dabar gal net keistokai skamba, kad ten Abraomas pagimdė Izaoką, aišku, žinoma, jis nepagimdė, jo žmona pagimdė, bet ta tradicija tokia tėvo linija labai ryški. Tačiau aš girdėjau keletą moteriškų vardų. Tai noriu jūsų dabar paklausti, kuogi tos moterys nusipelnė, kad tokioj patriarchaliniai kultūroj jos vis dėlto buvo įrašytos į Kristaus genealogiją. Gal galėtumėt man paaiškinti?
Aš tai negalėčiau paaiškinti, bet savo kai kokių ten minčių tai turėčiau. Viena iš tokių minčių, kad ta prasme, moterys, kaip daug kas galvoja Biblijoje, nurašytos buvo, tai jos nebuvo nurašytos. Net ir senajam, čia naujasis testamentas, net ir senajam nebuvo. O kitas dalykas, kaip pasakyti, gal vėliau mums iš kalbos išeis, nes ten, kur yra aprašyta, aš atsimenu iš švento rašto paskaitų dar, irgi labai gerą dėstytoją Amilevičių tokį darių turėjom, tai sako, žiūrėkit, ten yra moterys su įvairiom reputacijom ir garbingų moterų. Ir labai silpnų ir nuodėmingų moterų buvo, tai man tik tai kilo vat ta mintis, kaip ir pirmai sakiau, kad Jėzus atėjo pas visus ir jis pats yra sakęs, kai ten jau jam kunigai rašto žinovai paprieštaravo, kad tu čia eini su visokiais žmonėms susidedi, tai sakė, nesveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams.
Ačiū, gal kunigas Juozas galėtume dar paaiškinti?
Manau, kadangi pati evangelija iš graikų kilmės išvertus geroji džiugioji naujiena, tai ir kunigo Arūno papildant, tai iš tikro ir Kristus su moterim visai kitaip elgėsi ir tas lūžis įvyko, tik tai teisingai minėjo Arūnas, kad iš tikro visame šventajame raštinė na moteris nebuvo žeminama, tiesiog tokio kultūro tradicijos skirtumas, o iš tiesų Kristus parodė ir evangelistai, manau, minėdami tą visą Jėzaus kilmę, paminėdami keletą moterų, kur buvo iš tikrųjų ir prastos, ir geros reputacijos moterų. Manau, kad moteris nėra išjungtos iš visų pirma iš išganimo plano ir natūraliai iš žmogiško viešo gyvenimo.
Iš tiesų, kaip svarbus turbūt remtis tikraisiais šaltiniais, todėl, kad iš tiesų vyravo ir dar man atrodo, kad daug kur galima atrasti tokį stereotipą, kad na jau tam senajame testamente ta moteris buvo visai užguita. Nekalbant apie tai, kad dabar bažnyčioje jinai irgi čia reikia kovoti už jos teisės, jinai labai jau čia tokia vargšelė. Ir kai paskaitai tą senąjį testamentą, tai tikrai pastebi, kad tos moterys ir jau ne visos tokios šventosios. Ir mokėjo už save pakovoti, ir mokėjo išsireikalauti, ir mokėjo gudra.
Ir už tautą
pakovoti, ir mokėjo išsireikalauti tai, ko jom, kas jom nu, taip jau buvo reikalinga arba priklausė. Ir dar vieną dalyką aš pastebėjau skaitydama šventąjį raštą ir mąstydama, tai man atėjo tokia mintis, kad iš tiesų nieko naujo pasaulyje. Ir aš prisiminiau epizodą apie Hagarą, apie Abraomo gulovę, kurią ten Sara jau, žodžiu, pasirūpino, kad turėtų sūnų.
Arabų promotina.
Arabų promotina, bet kas man taip atėjo galvą, mąstant apie tą dalyką, žiūrėkite, juk reiškia tarsi Sarai ir Abraomui reikėjo vaiko. Ir, na, jie pasėmė Hagarą ir kad pagimdytų Abraomui sūnų. Bet, žiūrėkite, 21 amžius. Mes šiandien kiek turime šeimų, kurios negali pačios dėl vienų ar kitų priežasčių susilaukti vaikų. Ir kaip populiaru, kai kuriuose, reiškia, valstybėse, bet ir pas mus, ko gero, ateina ta mintis, kad reikia paimti moterį, kuri tiesiog bus apvaisinta, jeigu vyras vaisingas. Na, ir pagimdys jiems vaiką. Įsivaizduojat, technologijos pasikeitė, ne? Technologijos, aišku, pasikeitė. Bet esmė, kad ne Hagaros reikia Abraomui, reikia vaiko. Esmė lieka ir 21 amžiui. Ir man tas padarė tokį įspūdį. Aš pagalvojau, kad iš tiesų tas švento rašto skaitimas ir ta idėja, kad, na, jis parašytas, ne tik jis parašytas ir šiai dienai, ir kiekvienam iš mūsų. Mes galime rasti labai daug asociacijų, lygiai taip pat apie moters padėtį. Bet gal Senąjį testamentą mes jau analizavom ir šiandien mes turime...
Čia užkabinot labai sudėtingą temą, aš tai iš karto įsigandau, čia jau kokį nors kunigėlį Narbekovą kvieskit šitais klausimais kalbėti, jau čia jie, mes tai va taip... Aha, kaip kunigėliai jūs... dar šiaip, va, kaip žmonės galim padiskutuoti, bet jau ten mes tai nelabai
taip.
Baisu.
Iš esmės čia yra tik tai tokia mintis. Tai dabar, Marija, Naujasis testamentas. Prašom, ką galit pasakyti?
Visų pirma, jos vardo kilmė yra įdomi, nes Marija, tai yra graikų kilmės vardas, aramėjiškai Marijam, o hebrajiškai yra Mirjam arba Mirjam. Kilmė hebrajiško žodžio yra merė, tai išvertus reiškia atkakli, arba iš kito hebrajiško žodžio rum, būti išaukštintų arba aukštų. Kadangi hebrajų kultūroje tradicijoje, manau, jau kartojosi, tai vardo davimas visada susijęs su žmogaus gyvenimo tikslu. Ir visada jisai susijęs dažniausiai hebrajų kultūroje tradicijoje, ypač Senajam testamente ir Naujajam tas atsispindi. Visų pirma, žmogus reikalingas Dievo, susijęs su Dievu, su jo užduota užduotimi, ką jis čia turi nuveikčioje žemėje. Ir manau, Marijos vardas tą ir parodo arba savotiškai atveria. Ji turi būti išaukštinta, ką mes matome giesmėje, mane išaukština vadins visos kartos ir panašiai. Taigi jos gyvenimo tikslas iš tikro būti išaukštinti, tačiau kaip jinai turėjo pati duoti atsakymą Dievui, tačiau koks atsakymas, mes žinom, buvo.
Ir Marijos, nu kaip pasakyti, pati buvo išaukštinta, bet ir jinai aukštino, ir jinai Dievą šlovino, aplankė savo giminaitę Elžbietą, jinai šlovino Dievą. Ir plus jinai savo apsilankymu, kad jinai atnešė savo iščiose išganytoje, ji paskatino giminaitę, o iš kitos pusės ir kartu tikinčią moterį taip pat šlovinti Dievą. Nes Dievas stebuklus daro per kitus žmonės. Jinai vat atnešė jai Elžbietai džiaugsmo. Ir tada ir viena sako, net man, nu, sako, pradžiugo šventąją dvasę Elžbieta visa. Ir Jonas Krikštytojas net šoktelėjo ir visa šlovinimas prasidėjo paskui Marijai jį, kaip pasakyti, visą šitą žino Marijos giesmę, kurią jinai mokėjo iš švento rašto, čia iš Seno testamento, ta giesmė mano siela šlovina Viešpatį. Kad ir Marija pati buvo šlovinta, vat kunigas Juozas kalbėjo apie vardą, tai aš atsimenu, mum gydytoje Žemaitytė tokia yra Alytui, tai jinai pasakojo, kad sanskrito kalboj žodis vard reiškia paskirtis. Tikslas, tai čia tik tai tokia ant paraštėlės, bet vat kiekvienas iš mūsų vardas yra užrašytas Dievo delne, sako, džiaukitės, Jėzus apaštalam, džiaukitės, nekokius stebuklus darot, bet kad jūsų vardai yra įrašyti pas Dievą. Tai iš tiesų, o vienas iš mūsų gyvenimo tikslų yra šlovinti Dievą, tai tą, ką darė Marija daryti. savo darbais.
Sudėtinga, mes tai tokie gal prašytojai labai atkaklus, o su to šlovinimu kažkaip vis pamirštama.
Nu, kadangi laida apie moteris, tai reikia pasakyti, kad moterys moka pašlovinti. Kai yra reikalas, tai tiek vyrai, tiek moterys šlovinimo žodžių, kokiu randa, tai apsalsta ir ausys, ir širdys viskas. Ten, kai reikia, tai žmogus moka šlovinti, kai jis, bet žinoma, šlovinimo malda yra, kaip pasakyti, savanaudiškumo tokio neturi, bet tokio atspalvio.
Aišku.
Tada pažvelkime Marijos situaciją, kai jinai gavo apreiškimą, truputį taip chronologiškai žiūrint atgal, nes kunigas Arūnas susiminė apie Elzbietos aplankimą. Tai mato Evangelijoje pirmam skyriui 18 eilutėje rašoma, taip dar nepradėjus jiems kartu gyventi. Tai yra, anksčiau neįvyko pati santoka, tai komentatoriai aiškiai pasako, tačiau tą pagrindžią, kad tikrai jie kartu negyveno, manoma, mato pirmos skyrius 20 eilutėj, kai angelas Juozapui per sapną apsireiškia, nebijok parsivesti namus savo žmonos Marijos. Rodo, kad Juozapas ir Marija tikrai negyveno net viename name. Tai iš vienos pusės gavo apreiškimą Marija, jis sakė, kaip aš galėsiu susilaukti, nu, kontekstas vaiko, jeigu aš nepažįstu vyro, net nežinau, kas jis yra. Ir iš kitos pusės tos sužadėtuvės įvyko vis tiek. Ir todėl Juozapas, būdamas teisus, nu, sumanė tylomis atleisti krašto evangelistas.
Nu, čia aš turėčiau daug komentarų, bet šį kartą susivaldysiu. Todėl, kad...
Tai prašom pakomentuokite.
Ne, čia moteriai per daug kalbėti nesveika. Bet aš vis tiek turiu keletą tokių irgi pastebėjimų, galvojant arba mąstant apie tai, kad Marija ryškiai yra kaip motina, jinai prisėmė motinystę. Aš manau, kad jinai nepaprastai rizikavo. Jinai rizikavo savo gyvybę. Todėl, kad netekėjusi moteris, kuris, nu, žinot, tampa motina, man atrodo, toj kultūroje buvo labai griežtai baudžiama. Tai jeigu Juozapas būtų ją ten paleidęs netylomis, kaip jau jisai nusprendė. Kita vertus, aišku, jinai mane kas nepaprastai žavė ir ko mes turėtume turbūt prašyti ir ypatingai dabartiniam pasaulyje, kada yra žmogui labai sunku pasitikėti vienas kitu ir aišku, jis neišmoksta pasitikėti ir dažnai labai sunku pasitikėti Dievu. Tai Marijos tas nuostabus pasitikėjimas Dievu, kad jinai, ko gero, jinai irgi turėjo labai daug nerimo ir nu, vis tiek ta aplinka ir ta kultūra ir papročiai ir jinai sutinka ir tarsi, na, jau kai bus, tai bus, Dievas tos dalykus sutvarkys. Mane, pavyzdžiui, tas labai žavi.
Šventam rašte nėra, bet kitose ten papildomose, kas ne švento rašto knygos ir bažnyčios tradicijų ir apokrifose, tik niekam nesakykit, dar Valančius apie tai rašė. Katalikai tai Valančiaus niekaip nemyli, visokie tik literatūrą myli. Jis yra parašęs knygą apie Marijos visą gyvenimą. Yra tritomis toks dabar išleistas, bet kalbama apie, kad Marija prie šventyklos buvo mokyklos ne tik berniukams, bet buvo ir mergaitėms. Ir kad mergaitės irgi gaudo, Marija irgi turėjo, susipažino ir su šventu raštu, ir su Dievo mokslu, ir su manu, matomai išėjo kažkokį vat, išsilavinimą, gavo pasiruošimą, Dievo pažinimą, nors šventame rašte tas neminima, bet vat, kad moteris irgi nori žinių, nori pažinimo ir nori atsakymo, kartais tikrai matai, vat, būna bažnyčioje sakai pamokslą, tai moteriškė klauso, atrodo, kad ji laukia tuoj, kokį čia jai atsakymą, kad pamatai, kad ant veido matosi, kad ji kažką gavo savo atsakyti. Tai nu, vis tiek šiandien daugiau kalbam apie vat, gražiuosius dalykus. Tai vat, labai žavus yra, kad ir Marija pažino Dievo gerumą ir tada jinai tikrai, nu, jau atsivėrė, daug dalykų nesuvokė ir bijojo, nes angelas sako, nebijok, bet vat, jinai žinojo, kad Dievu reikia. Ir šį sekmadienį Izaijas, vat, sakė, aš pasitikiu Dievu, jis mane saugos viską, tai Marija jau šito įsilavinimo, supratimo, vat, apie santykius su Dievu jau turėjo. Tai vat, tas yra gražu, kad moterys nori iš Dievo gaut atsakymo, kad joms rūpi Dievo nuomonė. Atsiprašau ten, kad ant katalikų pasakiau.
Na, O aš tai iš viso dar norėčiau paklausti, o kodėl kartais galima perskaityti tokį nu, tarsi pasakymą, kad lyginama Jėva ir Marija ir tarsi Marija
naujoji
Jėva. Iš kur čia atsirado šitas palyginimas?
Jau pradėsiu, aš labai mėgstu knaisiotis kartais, tai iš tikrųjų vardas tas tikslas. Jėva yra gimdytoja, gyvybės davėja, Marija yra gyvybė, duoda savo sūnui kaip žmogus, duoda Kristui žmogišką prigimtį, bet gimdo naują gyvenimą, bet jau po nuodėmės. Iškis, Jėva yra ta, kuri pažeista nuodėmės, Marija yra nepažeista, nes be gimtosios nuodėmės. Ir teologinis kontekstas gilesnis, Dievas gali gimti pa žmogų, pavyzdys kaip Marijoje, kuris neturi nuodėmės, yra tyras, tas gyvas tabernakulis. Tai gyvoji Dievo palapinė. Tai todėl Marija nešiojasi po savo širdimi Kristų, jie yra naujoji Jėva. Pagimdo gyvenimą, kuris kaip grūdas numiršta, jeigu jis nenumiršta, jis lieka vienas. Bet Kristus numirė ir neliko vienas. Jinai gimdo naują gyvenimą.
Labai prašau.
Kas Marijoje labai žavi ir mes vis tiek dar kalbėsim, kad Marija ir bažnyčios motina, kad bažnyčia ir Marija yra labai, labai glaudus ryšys ir pati pirmoji bažnyčios narė, bet mane Marija ką žavi yra tas, visi žino krikščionis, kas domisi ikonografija, pirmieji Marijos paveikslai. Tai senieji labai dažnai yra, kad Marija ant kairės rankos arba ant kairės laiko išganytoja Jėzų Kristų, o dešinėje ranka rodo į jį, kad Marija, kaip pasakyti, ir šio laikinėms mamoms yra pavyzdys, kad negyvent už savo vaiką gyvenimą, bet jis turi savo gyvenimą, viskas jam, pavyzdžiui, Galilėjos Kanos vestuvėse, bet Marija jį nurodo ne į save, bet nurodo pas Jėzų. Nurodo, kad net vadinasi tas paveikslo tipas ir vadinasi Marija kelrodė. Marija nurodo, kur eiti. Ir bažnyčios varštai tas tikslas yra ne į save nurodyti, bet nurodyti tikrą kelią ir padėti įveikti kliūtis tam kelyje, eiti į pas Jėzų. Kartu su juo eiti ir net Galilėjos Kanoje jinai labai įdomus va dalykas, pavyzdžiui, kaip elgtųsi šio laikinė mama su sūnum, kurio galimybės labai plačios, o Marija tą labai žinojo, nes viskas svarstė ir pramatė savo sūnų, kaip ir visos geros mamos pažįsta, ir žinojo, kaip elgtųsi dabartinė mama, nuvėjusi į vestuvės ir vat atsitiko konfliktas. Nu, vat nelaimė tokia, pritrūko vyno, šventė gali susigadinti reputaciją. Kaip įdomu, Marija tai nekėlė jokio šumo, bet nuvėjo pas sūnų, sako, sūnau, bėda, ir dar gavo, sako, mamyt, tu sėdėk ir nesikišk, kas tau darbo, moteriškė, dar ne mano laikas ir visa kita. Bet ta prasme, vat, o jinai, ne ten tu toks anoks, arba čia greitai, davai, greit daryk, bet nuėjo ir sako, darykit, ką jis lieps. Kartais, pavyzdžiui, ne per vestuvės, bet per laidotuvės, tai būna labai įdomu, kaip įvyksta toks priešingas Marijos pavyzdys. Kaip būna, moterys susirenka ir pabando sureguliuoti laidotuvės. Tai žinokit, kartais būna graudu, bet kai pareini namo, tai labai būna linksma. Kaip prisimeni,
Nu, palaukit, bet tai, nu jūs čia trupučiuką, aš suprantu, bet...
Intriguoju, čia truputį intriguoju.
Nu tai, bet Marija, tai juk buvo be, jūs sakot, be nuodėmės. O mes moteriškės, tai, nu, žinai, mes jau tos į tą Jėvą viskį lygiuojamės. Nu, tai čia už tai taip ir atsitinka, nu, ką darysi.
Tai taip, tai čia labai jūs gerai viską išėdėt, man čia sakyti nėra ką pridurti. Tai...
Nu, aš vis tiek man kažkaip gaila tų moterų ir aš pati moteris.
Bet va, dėl linksmumo kartais tikrai taip būna ir vyrai padaro. Kai padaro, tai net penkios moteriškės taip nesugeba sugriauti arba ko nors padaryti. Bet turiu omeny, kartais būna ten.
Da.
Tai moteris, turiu omeny, vat Marija, jinai tokia buvo ir, vat, kad žiūrėkit į Dievą, žiūrėkit, ką jis sakys, vat, bet rūpestinga pamatė, vat, pastebėjo, susiprato, kad reikia padėti spręsti.
Tarsi tas toksai buvimas lyg ir nuo šaly, buvimas greta, bet neįkyriai. nenorint pirmiausiai save parodyti, ar ne, jinai viską mato ir galėjo skanoj vestuvėse, jinai mato visas problemas ir kad ten to vyno trūksta. Bet kaip jūs sakot, va tas, na, pasakyčiau, labai mokėjimas, dabar gal mes pasakytume 21 amžiaus kalba toksai gilus, kito žmogaus pajautimas, gilus taktas, taip. Gilus atjauta.
Taip. Ir atjauta. Gal netiek suprantat buvimas nuo šaly, nes ir Jėzus buvo tada nuo šaly. Jisai sakė, kas čia mum, dar ne mano laikas. Bet toks buvimas savo vietų ir suvokimas, kad aš galiu padėti žmogui. Aš galiu, nu, labai va nedaug, tai reikėjo tik sakinuką, bet buvimas savo vietoj ir mokėjimas, vat, menas yra būt savo vietoj, nesumenkint savęs ir neišaukštint, bet vat, savo laiku pajaust, kaip jūs sakėt, vat, ką reikia padaryti. Ir tik tai porą žodžių meiliai į sunelį pažiūrėjo, sunelį jie neturi vyno. Ir reikalas įsisprendė ir dar taip, kaip nesitikėjo gerai.
Kartu dar, kad mama, būna, kad mamos užaugus savo vaikui, tai šiuo atveju, sakym, sūnui, kaip Marija Kristui, tai nemanipuliavo savo vaiku, va kaip sako Rūnas, tiesiog neliepė, aš tavo mama, aš autoritetas, tu mane turi klausyti, aš ilgiau pragyvenau tarsi, bet iš tikrųjų labai taip korekt ir šalia, tikrai šalia būdama, žinodama, kad žmogus yra suaugęs, sąmoningas, nesvarbu, kad jis turi dieviškų galių ir kad jau per apreiškimą šitą žinojo Marija, bet tiesiog davė tokį kaip po signalą, impulsą, tas vadinamas hebraizmas, o kas tau ir man moterį, tai yra natūralu. Tai nėra pažeminimas, kai teko skaityti šitame kontekste, ką pasakė Kristus. Toliau eina komentaras, dar netėjo mano valanda. Tai yra, aš negaliu dar duoti žmonėm gyvybės, čia labai gilus dalykai, nes dar mano darbas išganimų netliktas. Vat ten kalbėjo giliau, jis galėjo paprasčiausiai imti ir padaryti. Ir aišku, jis tą padarė, bet jis pasakė, kad nu, netokios gyvybės.
Turimo meni, vat čia kodėl aš pirmai, vat čia lygiai tas pats, kodėl tas laidotuvės paminėjau, nes jeigu sutarė 11, tai nuo pusės 11 arba nuo 10 ryto moterys pradeda darytis labai neramios ir jos tada, žiūrėk, pusė valandos, nu mes kaip kunigai, tai dar už pusės valandos tik sutarta, dar niekas netėja, net zakrastijonas, o jau moteriškės pareiktavo, kad karstas jau prie vartų stovi.
Nu, jos rūpestingos. Rūpestingos.
Nu, bet suprantat, tas rūpestingumas, tu vis tiek turi, nu kažkaip, nu žmogus turi kartais daug kur susivaldyti. Turi žinot, kad ir kiti rūpinasi, ir yra sutarta, ir viską, bet joms, vat, kaip tai būna, o Marija, vat, yra, nu, vat, tas Marija kaip ir daugelis švento rašto moterų ir šių laikinių, moka, vat, pasakė, tvarkoj, jeigu ne mano atsakomybė, tai aš padarau tai, kas reikia padaryti. Tai ne tik šių laikų vyrai užangažuoti yra padaryti, ai, kaip daryk iki nukritimo, nes vien tik darymas. O vat sugebėjimas, aš padarau tai, ką man Dievas liepė, ko Dievas iš mane prašė, aš padarau, o aš išlieku savo vietoj. Jau ką kiti turi padaryti, aš jau to nedarysiu, nes kiti taps ko nors neišmoks, jeigu jie nieko nedarys. Aš va tą, čia atsiprašau, tą norėjau pasakyti, kad jinai labai moteris turėjo tokio santūrumo. Tik pridėti šitą.
Tačiau Marija neliko viena, tai dar turėjo šalia savo globėją sužadėtinį Juozapą. Ir
kažkaip labai mažai mes turėtume atskirą laidą apie šventą Juozapą
tai,
turėti.
Taip, bet Marija nebūtų Marija, jeigu nebūtų vis tiek sužadėtinio. Nes vis tiek jos globėjas ir žiūrėkim iš hebrajų pusės, visuomenės pusės, kad tokia tradicija, jis buvo teisinis jos vyras ir nieko čia mes nepadarysim. Jinai vis tiek, reiškia, turėjo šalia turėti tą globėją ir pasiekėją.
Tai, o tai jūs norite pasakyti, kad pagal nu, ne tik tai hebrajų tradiciją, bet jeigu žiūrint, kad na, tai šeima yra tas idealas, tai, o tai ką mes čia dabar apie vienuolės ir vienuolius ir kurie čia va ir kunigai nevedė, juk neturite jau ten globėjos arba...
Turim ir ne po vieną, o po didesnę dalį parapijos.
Nu, čia kitas dalykas, bet jeigu
oi,
kalbant
ten
apie...
Oi, globėjos kokios.
Čia mes kitą kartą pakalbėsim.
A,
bet, na, nu vis tiek, reiškia, tai buvo tarsi šeimos modelis priimtas kaip norma.
Žinoma.
Ir o tai kaip dabar čia? Kaip tie vienuolinai, kur kiekviena vienuolė turi Marijos vardą, tai kaip čia dabar jos gi neteka?
Nu ne.
Tai kaip čia dabar suprast?
Jos turi ne šventą Juozapą, o turi vyresnėje motinėlę. O čia ne Juozapas.
Čia aš labai giliai klausiu. Aš galvoju, kad iš tiesų čia gali būti toks pasimetimas žmonėm.
Dvasinį vadovą gi vis tiek turi.
Žiūrėkime, bažnyčioje sakė Kristus, nevadinkite vieni kitų mokytojais, bet esat broliai seseris. Čia yra dvasinės šeimos modelis, nes žmonės kartais yra vienas dalykas ir šeimoje, kai sako, kartu susituokia gali būti vienišiausi žmonės, negu tas, kuris gyvena skėtiškai atsiskyręs. Nors jis nesijaučia vienišas. Tai iš tikro atranda tą galbūt atramą ir kartu žmonės, kurie tiesiog nesukūrė šeimos arba tas pats dvasininkų vienuolių luomas, tai iš tikro viens kitam broliai seseris ir tame kontekste yra, nu, čia labai gilus stiprus dalykai galų gale. Ir pats evangelistas Matas, pirmam skyriui 19 eilutėj, rašydamas jos vyras, jeigu pasidomėta, iš tikro naudoja vyras tą prasme, kaip gynėja, globėja ir gali būti kaip sužadėtinis. Bet ne tas teisinis arba tas, reiškia, fizinis ryšys Marijos su Juozapu. Todėl iš tikro šeimoje turi jaustis tiek moteris turinti globėja, gynėja šiuo atveju, aišku, ir vyras turi jausti bendrą keleivę. Ir nesvarbu, kad jie skirtingi, tačiau dar kartoju ir iš paskaitų, kad kaip asmenis lygiai verčiai savo orumu ir savo dieviškumu ir nei vienas, nei aukštesnis, nei žemesnis yra bendra keleiviai.
Kartais jie turi gintis vienas nuo kito.
Gintis?
Nu taip.
Nuo ko jie turi gintis?
Žinot, visai būna smurtas veši, bet šia kita tema.
Taip.
Jau aptarta tema, mes jau esamgi kalbėję. Čia tik tais ir atsido knygą prisiminiau ten apie... Negrįžkim prie šitos temos, nes labai nuėsim į kitą temą.
Bet jau vis tiek paminėtas ir atsido knygą, tai pasakykite.
Aš geriau kitą, gražesnį pavyzdį, kur, vat, pavyzdžiui, ir kalėdojant, vat, kada pa žmonės apsilankai ir, pavyzdžiui, labai daug kur, nes vis tiek, kaip bebūtumėm, dar kokį 100 metų tėvo vaidmuo bus toks daugiau į visuomenę, į išorinį pasaulį, o mamytė vis tiek dar kol va katalikų tikėjimas gyvas ir ortodoksų, tai vis tiek mama bus dar vat namų žmogus. Tai aš turiu meni, pažiūrėj, kas labai būna žavu, kad moterys labai dažnai nereikalauja iš vyro to, ko jis negali. Ir pavyzdžiui, kai Juozapas jie ieškojo, kur apsistot ir nerado, tai surado tik tai ten su piemenai, su gyvuliais ir ant šiaudų. Ir nieko atėjo, o abudu tai kilmingi jie buvo. Vienas Dovido, kitas Araono giminės, čia ne šiaip ten elitiniai žmonės, kas kad jie gal buvo neturtingi ten, nors dailidė tai irgi buvo profesija kaip reikalas, bet jie vat sugebėjo vat to tokio turėdami mėlyno kraujo, kaip mes sakytumėm, priimt tokią situaciją labai patogią, labai ir juo labiau Marija neščia. Ir Marija nesakė, kur tu čia man suradai, kas čia do ola ar tvartas kokiam čia jo, bet gerai atėjo, prašom, kaip yra ir labai dažnai ir dabar tenka supranta, kaip pasakyti, nemuštravoja, kad mane čia aprenk, tai yra kelia viena, kita, gal ten kokia ponia raguota, naguota, kuriai ten visko reikia labai, bet labai daug moterų, va, tenka sutikti, yra stengiamės abudu, darom kaip išeina ir jeigu negalim ko nors jau ten labai, nu va taip yra ir nu moka priimti ir nesiožiuo, tai va tą norėjau pasakyti, va Marija to labai parodė ir dabar va būna ir kaimuose ir miestuose labai sutinki daug moterų, kurios va suvokia kaip yra ir žino, kad džiaugsmai gyvenimo būna kitur, ne pošniuose kam bariuose, ne prabangiuose rūbuose arba dideliai piniginiai, bet gyvenimo džiaugsmai būna bendravime ir sugebėjime primti kitą tokį, koks jis yra.
Ir aš tai manau, kad na, tas santykis iš tiesų labai mažai aprašyta šventajame rašte Marijos ir Juozapo. Keletą kartų tik tai paminėtas, bet iš tiesų turbūt tas viena vertus vyro globa moteriai, kaip globa ir bendrystė, ir kita vertus abipusė turbūt pagarba ir Marijos, tas yra nepaprastai svarbu ir šių dienų gyvenime ir svarbu išliks visą laiką. Kad ten, kur nepagarba, ten, kur reikalavimai ir taip toliau, tai žinoma, mes šiandien turime labai daug tokių nemalonių dalykų.
Vat, kai atsimenat apie moteris, kalbėjom Senajam Testamente, tai Tobijo žmona, aš vardo jos nesimenu, bet Tobijo žmona vis dėjuodavo ten, kad oi kaip mano vaikas, kaip tenka, tai Tobijo sako, moteriškė, liaukis, jau sako, man nusibodo tavo dėjonės, sako, yra Dievas, jau gal ir jo pasitikėkim kaip nors, bet turiu omeny, vat, nu, kad Juozapas nepasisakė šventam rašte nei žodžio, nes matyt grįždavo į namus, kur pilna ramybės, pilna rūpesčio, Marija viską sutvarkius, paruošus ir dar vaikas jų klausydavo, tai tėvui negali būti didesnė palaima ir paskui nebūna nieką pasakyti.
Gavome žinučių ir nemažai, tai aš manau, kad pertrauksim pokalbį, nes mes apie, ne tik apie Mariją ir jos meilę mums ir mūsų meilę jai, bet iš viso kalbėsim turbūt apie moteris bažnyčioje. Bet dabar norėčiau perskaityti keletą klausimų. Vienas klausimas yra toksai, kaip galima sugyventi Anytai su Marčia, kai nuolat pykstamasi?
Ojojoj.
Sudėtingas klausimas.
Visų pirma, aš manau, kad čia yra problema žmonių stereotipuose. Žiūrėkim, kiek anekdotų, kiek situacijų pasakojama. Nu, to vaikelį, o dabar Anyta bus tokia ten, arba uošinė tokia. Iš tikrųjų, čia yra mitai. Visų pirma, žmonėm įkalama nuo mažumės, kad negalima sugyventi. Tik tai iš kur tas atkeliavė, net nesuvokiu. Visų pirma, reikia naikinti stereotipus arba keisti požiūrį. Čia jau reikia, kai sakoma, labai gilaus valymo su visu pagramdimu, tai aišku skausmingai.
Taip, prašau, kunigai, gal jūs pirmiausia.
Aš tai, nu, atsiprašau, kad vis kartais taip su tokiu jumoru, bet vis dėl to labai tinkamas dalykas, jeigu žmogus, kuris iš šito klausimo klausė, tegul nusiperka ir Maksimui, ir bet kurioj krautuviai yra, filmą Sala ir pasižiūri, kaip ten gyvena vienuoliai viršininkai su vienuoliais papai. Ten labai gerai parodo sprendimo būdą. Viena ten parodo labai labai gerą. Tai kai pažiūrės, tai ir uošvienė susitaikys, ir Anytos, ir Marčios visi.
Taip, bet aš truputėlį, aš galvoju, tikrai yra labai įdomu.
Nes vaizdiniais masto visi.
Bet, jie nesaloj, mes ne Rusijoj ir mes ne vienuoliai. Ir aš čia matau gilesnį klausimą.
Jo, bet aš ką norėjau pasakyti. Vienas iš susikalbėjimo būdų yra drauge vienas už kitą melstis.
Taip, galima ir reikia melstis, bet
tai
aš manyčiau.
Tai jau dabar filmo nereik žiūrėti.
Bet aš manyčiau, kad iš tiesų tai kartais yra labai didelė problema. Marčiai su Anyta, todėl, kad motinai atsiskirti nuo sūnaus ir prarasti. Mes tikrai visos mamos, kurios auginam savo vaikus, turi mokytis iš Marijos, kaip jūs sakėte, kuri labai gražiai atsitraukė ir pasakė, ką jinai norėtų. Ir mes labai dažnai norim kontroliuoti. Ir labai dažnai mamos savo sūnus iš tiesų nori išlaikyti tą ryšį, jo. Ir iš tiesų Marčiai būna gyventi labai sunku. Ne tik Marčiai, tai jaunai porai. Tai aš manyčiau, kad mano toks būtų patarimas ir gyvenimiškas, ir turbūt gal iš teorijos taip pat, kad jauna pora turi gyventi bent porą metų atskirai nuo savo tėvų. O paskui išlaikyti mandagumo klausimai yra. Kada pasveikinti, kada pasikalbėti, kada išklausyti, bet uošvinė Ranyta turi duoti, na, tiesiog erdvę ir taip laiko tai jaunai porai kurti savo šeimą. Ir žinoma, tas kartais būna labai skausmingas ir jinai turi žinoti, kad reikia pakeisti santykį. Lygiai taip pat ir Marti. Iškia, vėlgi, aš sutinku, ką kunigas Juozas sako. Stereotipinis požiūris. Bet abipusė pagarba, bet žinoma, kartais tai yra nepaprastai sunkus klausimas ir dar noriu pasakyti, kad iš tiesų labai daug šeimų Lietuvoje išyra, net nesusikūrusios, nesusituokti, tai dar nereiškia sukurti šeimą, dėl tėvų kalties. O
taip,
iš tėvų vis dėlto su didžiausiu apgailestavimu turiu pasakyti dėl mamų kalties. Tai, mėly Marijos radio klausytojai, mes jau turėtume baigti mūsų laidą ir labai gaila, nes kuo toliau, tuo daugiau klausimų atsiranda. Tai aš tiesiog galvoju, kad galbūt mes po paskutinį sakinį galėtumėt pasakyti.
Jeigu galima, du.
Prašom.
Ačiū Dievui, kad turiu savo gyvenime labai mylinčią močiutę ir mamytę, kuri manęs nepririšo, bet man leido aukti, bujoti ir mane labai palaikė.
Kunigai Juozai.
daug lietuvių katalikų bažnyčioje kalba apie Mariją, kai kam ir atrodo įgrįs arba Marija sudievinama, tai tiek mes laidoj, tiek katalikų bažnyčia Marijos nesudievina, bet ją išaukština ir pagerbia. Ir linkiu, ypač jaunoms merginoms ir mergaitėms, perskaičius kai kurias Evangelijos vietas, pamastyti apie savo gyvenimą sudėjus su krikščionės arba katalikės
ir senoms, nes Marija virš 80
moterų, reiškia, idealu, nes Marija buvo visų pirma tikrai nuolanki, tyra ir jos vertybės, jos gyvenimas atitiko jos gyvenimo būdą, tai linkiu dovaties ir taip pat vyresnė moteriam irgi taip pat.
Prieš atsisveikinant, aš taip pat norėčiau palinkėti moterims ir sau iš tiesų siekti to idealo, kurį mums paliko Dievo motina Marija, pagalvoti, kaip mes esame, kaip Jonas Paulius II savo enciklikoje rašo, mes esame dukros, mes esame seserys, mes esame sužadėtinės ir mes esame motinos. Kaip kiekvienam šitam vaidmenį mes galime ko nors išmokti iš Dievo motinos ir iš tiesų, vėlgi, kaip Jonas Paulius II yra parašęs, kad kaip mes galime išskleisti savo moteriškumo, iškia tokį genijų parodyti, kuris yra iš tiesų, kaip moterims yra duota labai daug dovanų ir kaip mes galime jas išskleisti, pražydinti ir suteikti, būti laimingos pačios ir suteikti laimę aplinkiniams. Mėly Marijos radio klausytojai, nuoširdžiai ačiū už tai, kad jūs mums parašėte žinutes. Kad
ačiū.
Klausėte ir iki kito pasimatymo. Sudie.
Sudie.
Girdėjote laidą šeimai.
Laida kartojama trečiadienį 16 valandą ir pirmadienį 4 valandą.
Oh, Kindelein so zart und fein, das soll euer Freitut sein. somehow. I'm not a child, but my heart still can dream. So here's my lifelong wish, my grown-up Christmas list. Not for myself, but for a world in need. No more lives torn apart, that was that was, would never stop.
Navidad.